ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับสรุปประชุมสุดยอดCOP 26ไม่เกิดข้อตกลงใหญ่แต่บรรลุผลข้อตกลงย่อยลดก๊าซมีเทนยกเลิกตัดไม้รัฐบาลทหารเมียนมาไม่หวั่นต่างชาติกดดันยืนยันไม่ให้ทูตพิเศษอาเซียนเยี่ยมนางซูจีและองค์การอนามัยโลกอนุมัติวัคซีนโควิดจากอินเดียสูตรแรกเป็นการฉุกเฉินในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกทยอยเปิดประเทศแล้วแต่มาตรการคลายล็อกดาวน์ยังแตกต่างกันข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ผู้บริโภคจีนแห่กักตุนอาหารหลังจากรัฐบาลแนะประชาชนให้เตรียมตัวเผื่อกรณีฉุกเฉินและตลาดเครื่องสำอางในตะวันออกกลางเริ่มฟื้นคืนสภาพหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีเมื่อธุรกิจร้านอาหารใช้หุ่นยนต์ติดล้อส่งอาหารมากขึ้นเรื่อยๆติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับบรรดาผู้นำประเทศในแอฟริกาที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP 26ที่เมืองกลาสโกว์สกอตแลนด์กล่าววิพากษ์วิจารณ์ประเทศร่ำรวยว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสัญญาที่ว่าจะมอบเงิน $100,000,000,000เพื่อช่วยประเทศยากจนรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าประเทศยากจนที่ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดในขณะที่ประเทศรายได้สูงซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม G20 นั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกรวมกันคิดเป็น 80% ของปริมาณทั่วโลกเมื่อ2ปีที่แล้วประเทศร่ำรวยให้สัญญาว่าจะมอบเงิน $100,000,000,000ต่อปีให้แก่ประเทศยากจนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแต่เป้าหมายในคำสัญญาดังกล่าวถูกเลื่อนไปเป็นปีคศ2023ในการประชุมCOP 26ครั้งนี้นะครับในการประชุมครั้งนี้ผู้นำประเทศกว่า100คนตกลงกันว่าจะยุติการตัดไม้ภายในปีคศ2030โดยมีการให้เงินอุดหนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมเกือบ $20,000,000,000และมีการลงนามในคำสัญญาร่วมระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปว่าด้วยการลดก๊าซมีเทนทั่วโลกลง 30% ภายในปีคศ2030ด้วยอย่างไรก็ตามจีนและรัสเซียซึ่งเป็น2ประเทศที่ปล่อยก๊าซมีเทนมากที่สุดในโลกมีได้ร่วมลงนามในคำสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้เกิดคำถามถึงประสิทธิผลที่แท้จริงของการประชุมCOP 26ครั้งนี้ว่าจะช่วยนำไปสู่การควบคุมภาวะโลกร้อนได้จริงหรือไม่เมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันกล่าวแสดงความมั่นใจต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุมขณะที่บรรดาผู้จัดงานแสดงความหวังว่าแม้จะไม่เกิดข้อตกลงในเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับการลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกแต่การประชุมครั้งนี้ก็ทำให้เกิดข้อตกลงย่อยๆที่มุ่งเป้าไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเช่นการลดก๊าซมีเทนการยกเลิกการตัดไม้ทำลายป่าและการช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะที่เปราะบางต่างๆเป็นต้นนะครับทั้งนี้การประชุมสุดยอดCOP 26ของบรรดาผู้นำประเทศต่างๆนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่คณะทำงานของแต่ละประเทศจะยังคงร่วมหารือในวาระอื่นๆต่อไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลทหารเมียนมายืนยันการตัดสินใจที่ไม่ให้ผู้แทนพิเศษของสมาคมอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวไว้ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธแรงกดดันจากนานาประเทศและบอกปัดฉันทามติ5ข้อที่ทำไว้กับสมาคมอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกโซวินผู้นำอันดับ2ของรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวในวันพุธว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าพบผู้ต้องหาคดีอาญาในเมียนมานั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายของเมียนมาและเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนยินยอมให้ใครอยู่เหนือกฎหมายเช่นนั้นแน่นอนคำกล่าวของพลเอกโซวินมีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมีการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งผู้นำเมียนมาไม่ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมเพื่อประท้วงที่พลเอกมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมา พลเอกโซวินปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องไม่ปฏิบัติตามฉันทามติดังกล่าวพร้อมระบุว่าข้อตกลงที่จัดทำไว้กับอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนนั้นมิได้มีผลผูกพันและถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาซึ่งผิดธรรมเนียมของอาเซียนรองผู้นำของรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวด้วยว่ามติของที่ประชุมอาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับเมียนมานั้นอาจจะเข้าข่ายละเมิดภาพพจน์ความเป็นเอกภาพของสมาคมอาเซียนเองความวุ่นวายและความรุนแรงในเมียนมาปะทุขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยองค์กรตรวจสอบส่วนท้องถิ่นประเมินว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการปราบปรามของทหารเมียนมาแล้วมากกว่า 1,200 คนแต่กองทัพเมียนมาปฏิเสธตัวเลขดังกล่าวนะครับครับยังอยู่ในเอเชียนะครับหลายประเทศในเอเชียเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดการควบคุมหลังจากที่ใช้มาตรการดังกล่าวรับมือกับโควิด-19 อย่างเข้มงวดมานานแต่การเริ่มเปิดประเทศในแถบเอเชียนั้นเกิดขึ้นช้ากว่าในกลุ่มประเทศตะวันตกและในบางประเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐเตือนว่าอาจจะกลับไปใช้มาตรการควบคุมเหมือนเดิมได้หากตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากห้องข่าว VOA ที่รวบรวมมาตรการเปิดเมืองของประเทศต่างๆในเอเชียมาเสนอครับ
แนวทางการรับมือกับโควิด-19 ของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียนั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่การพยายามกดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ไปจนถึงความพยายามอยู่ร่วมกับโควิดและเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยถ้าเริ่มจากกลุ่มประเทศอาเซียนเองอินโดนีเซียซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนครบโดสเพียงราว 30% แต่มีอัตราสูงกว่าในเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นเกาะบาหลีนั้นรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเริ่มรับนักเดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจาก19ประเทศแต่ยังกำหนดให้ต้องถูกกักตัวอย่างน้อย5วันส่วนที่มาเลเซียกว่า 75% ของประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและผู้ที่ได้วัคซีนก็สามารถเดินทางข้ามรัฐหรือไปต่างประเทศได้อย่างไรก็ตามชาวมาเลเซียเหล่านี้ยังต้องถูกกักตัว14วันเมื่อเดินทางกลับประเทศอยู่และมีรายงานว่ามาเลเซียจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังเกาะลังกาวีโดยถือเป็นโครงการนำร่องในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันไปที่สิงคโปร์เท่าที่ผ่านมาสิงคโปร์พยายามใช้นโยบายกดโควิดให้เป็นศูนย์แต่ก็ได้เลิกนโยบายดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึงกระนั้นก็ตามอัตราการรับวัคซีนของชาวสิงคโปร์ที่สูงถึง 80% ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำและขณะนี้สิงคโปร์ก็ต้อนรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจากอย่างน้อย12ประเทศด้วยกันแต่ในฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์อยู่ใต้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดและยาวนานมากที่สุดเท่าที่มีการใช้กันประเทศหนึ่งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลกรุงมะนิลาได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจถึงกระนั้นก็ตามขณะนี้มีชาวฟิลิปปินส์เพียงแค่ 20% ซึ่งได้วัคซีนครบโดสแล้วและรัฐบาลก็จัดลำดับความสำคัญของวัคซีนให้กับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวก่อนโดยหวังว่าจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในไม่ช้าครับแต่ที่เวียดนามซึ่งเคยประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิดจนถึงเดือนกรกฎาคมขณะนี้มีชาวเวียดนามราว 25% เท่านั้นซึ่งได้วัคซีนครบโดสและถึงแม้รัฐบาลกรุงฮานอยจะยังบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวดก็ตามแต่เวียดนามก็กำลังปรับเปลี่ยนนโยบายโดยพยายามจะอยู่ร่วมกับไวรัสและเจ้าหน้าที่ทางการก็เพิ่งประกาศต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ5แห่งโดยไม่ต้องถูกกักตัวขยับมาที่กัมพูชาเพื่อนบ้านใกล้เคียงถึงแม้กัมพูชาจะเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของเอเชียแต่กลับมีอัตราการฉีดวัคซีนติดอันดับสูงที่สุดและกัมพูชาก็ตัดสินใจใช้นโยบายอยู่ร่วมกับไวรัสโควิด-19 เช่นกันโดยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ฉีดวัคซีนครบแล้วจะสามารถไปเที่ยวเมืองตากอากาศ3แห่งของประเทศได้โดยไม่ถูกกักตัวรัฐบาลลาวยังขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปเพื่อชะลอการระบาดและยังมีคำสั่งห้ามการรวมตัวของผู้คนหรือการเดินทางข้ามในหลายจังหวัดอยู่เพราะขณะนี้ประมาณ 40% ของประชากรลาวเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วในส่วนของประเทศไทยซึ่งก็มีอัตราการรับวัคซีนครบโดสอยู่ที่ราว 44% เช่นกันนั้น สื่อมวลชนบางคนอย่างเช่นคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ของเว็บไซต์ข่าวสดภาษาอังกฤษแสดงความกังวลว่าการเปิดประเทศจะทำให้ตัวเลขการติดเชื้อกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกและว่าขณะนี้ชุดตรวจ ATK ก็ยังมีไม่แพร่หลายหรือเพียงพอรวมทั้งอาจจะมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวบางคนจะละเลยมาตรการป้องกันเช่นการเว้นระยะห่างหรือการไม่สวมหน้ากากเป็นต้นครับส่งท้ายด้วยแนวทางในประเทศจีนนะครับขณะที่หลายประเทศของเอเชียค่อยๆทยอยเปิดประเทศแล้วแต่ปักกิ่งยังพยายามใช้นโยบายควบคุมการแพร่เชื้อโควิดอย่างเข้มงวดอยู่โดยการใช้มาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ในวงกว้างแม้จะมีรายงานการระบาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองโดยถึงแม้ราว 75% ของประชาชนในจีนจะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนก็ยืนยันว่ามาตรการคุมเข้มเรื่องโควิดนี้จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าอัตราการได้รับวัคซีนจะสูงมากกว่านี้และขณะนี้จีนก็ยังไม่เปิดรับนักเดินทางส่วนใหญ่จากต่างประเทศเช่นเดียวกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งก็ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO อนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 จากภารตะไบโอเทคบริษัทยาสัญชาติอินเดียเพื่อใช้เป็นการฉุกเฉินถือเป็นการเปิดทางให้ประเทศยากจนหลายประเทศเข้าถึงวัคซีนโควิดได้มากขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สการอนุมัติฉุกเฉินครั้งนี้จะทำให้ภารตะไบโอเทคสามารถส่งออกวัคซีนที่ชื่อว่าโควัคซีนไปยังประเทศที่อ้างอิงแนวทางของ WHO ในการออกกฎควบคุมการระบาดได้นะครับและการอนุมัติครั้งนี้ยังทำให้ชาวอินเดียหลายล้านคนที่ได้รับวัคซีนชนิดนี้แล้วสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วย WHO ทวีตข้อความว่ากลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคขององค์กรลงความเห็นว่าโควัคซีนนั้นมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงและวัคซีนสูตรนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกในการปกป้องผู้รับวัคซีนจากโควิด-19โควัคซีนยังได้รับการทบทวนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ WHO ซึ่งแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนนี้2โดสห่างกัน4สัปดาห์ในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปวัคซีนของภารตะไบโอเทคเป็นวัคซีนสูตรที่7นะครับที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการอนุมัติวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาวัคซีนอะดีโนไวรัสเวกเตอร์ของแอสตราเซเนกาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันรวมทั้งวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากประเทศจีนด้วยการอนุมัติของ WHO ในครั้งนี้อาจจะทำให้อินเดียส่งออกวัคซีนให้โครงการโควัคซ์ได้มากขึ้นนะครับเพื่อส่งให้กับประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั้งนี้หุ้นของบริษัทโอคูเจนซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนของภารตะไบโอเทคในสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่า 6% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากการอนุมัติขององค์การอนามัยโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนและรัสเซียจะเสนอมติร่วมต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้ยุติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือมาตรการลงโทษที่ทั้งสองประเทศต้องการให้ยกเลิกนั้นมีทั้งการห้ามชาวเกาหลีเหนือทำงานต่างประเทศและส่งรายได้กลับบ้านห้ามเกาหลีเหนือส่งออกอาหารทะเลและสิ่งทอและยุติการจำกัดการนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมกลั่นเป็นต้นนะครับร่างมติที่สำนักข่าว Associated Press และสำนักข่าว Reuters ได้รับเรียกร้องให้คณะมนตรีที่มีสมาชิก15ประเทศยกเลิกบทลงโทษเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือทั้งนี้สหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2006หลังจากที่เกาหลีเหนือดำเนินโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นมาเกาหลีเหนือก็เดินหน้าโครงการอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับแม้จะเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติและแม้เศรษฐกิจในประเทศจะทรุดตัวลงก็ตามมติฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างมติโดยจีนและรัสเซียเมื่อปีค.ศ.2019ซึ่งเป็นฉบับที่ไม่เคยถูกยื่นต่อคณะมนตรีความมั่นคงเนื่องจากถูกสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆต่อต้านนั่นเองนะครับและระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ประกาศในวันพุธว่าจะเริ่มลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนลงเพื่อลดการอัดฉีดเงินกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยมีแผนจะหยุดการซื้อพันธบัตรรายเดือนทั้งหมดภายในปีหน้าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส อย่างไรก็ตามเฟดยังคงเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะเป็นเพียงชั่วคราวและไม่จำเป็นต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแต่อย่างใดระบบธนาคารกลางสหรัฐยอมรับว่าปัญหาที่ระบบห่วงโซ่ประทานของโลกในขณะนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อซึ่งจะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นนะครับทั้งนี้คำประกาศของเฟดเรื่องการลดปริมาณการซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังลง 15,000 ล้านดอลลาร์จากระดับ 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่ใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนั้นมิได้ส่งสัญญาณใดๆนะครับว่าเฟดจะเริ่มกลับมาใช้นโยบายการเงินตามปกติซึ่งรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดนะครับโดยคณะกรรมการตลาดเสรีของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำแถลงว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานในสหรัฐยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อัตราดอกเบี้ยจากระดับใกล้ศูนย์จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มถึงระดับ 2% และมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ระดับสูงกว่า 2% เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วเฟดยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้จะค่อยๆลดลงพร้อมส่งสัญญาณเป็นไนนะครับว่ากระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลานานกว่าเดิมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น105จุดปิดที่ 36,158 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น162จุดปิดที่ 15,812 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 4,661 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,770 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท27สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายธนาคารบริษัทประกันและนักลงทุนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันราว130ล้านล้านดอลลาร์ประกาศคำสัญญาที่จะผนวกเอาแผนงานต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภาวะสภาพภูมิอากาศโลกเข้ามาเป็นหัวใจของการดำเนินกิจการของตนพร้อมมุ่งชักจูงหาแรงสนับสนุนมาผลักดันแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมหรือ Green Investment ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับมาร์คคาร์นีย์ผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผู้จัดตั้งกลุ่ม Glasgow Finance Alliance for Net Zero หรือ GFANZ ประเมินว่าการที่โลกจะบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดอุณหภูมิเฉลี่ยได้ 1.5 องศาเซลเซียสนั้นน่าจะต้องใช้เงินทุนราว100ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง3ทศวรรษจากนี้พร้อมกล่าวว่าอุตสาหกรรมการเงินนั้นจะต้องหาหนทางระดมทุนจากผู้ลงทุนภาคเอกชนเพื่อมาช่วยหนุนภาครัฐที่มีข้อจำกัดอยู่ครับในส่วนของโครงการที่คาร์นีย์จัดตั้งขึ้นมานั้นเป็นความพยายามที่จะผลักดันให้สถาบันการเงินต่างๆร่วมรับผิดชอบและเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อหรือการลงทุนของตนเพื่อบังคับให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มใส่ใจเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ว่านี้ด้วยเจนเฟรเซอร์ CEO ของ City Group ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม GFANZ ให้ความเห็นว่าการที่โครงการนี้เกี่ยวพันกับกองทุนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถึง130ล้านล้านดอลลาร์เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็เตือนว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมทำงานด้วยกันอย่างระมัดระวังเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ครับไปที่ประเทศจีนกันครับชาวจีนแห่กันออกไปหาซื้อข้าวสารอาหารแห้งในวันพุธเพื่อกักตุนไว้สำหรับการบริโภคในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกคำแนะนำเชิงเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบว่าแต่ละครัวเรือนจะมีผลิตภัณฑ์และซัพพลายอาหารที่มีความจำเป็นมากเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆขึ้นหรือไม่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์จีนเผยแพร่รายงานตามฤดูกาลฉบับล่าสุดที่เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณสินค้าอาหารต่างๆจะมีพอจำหน่ายต่อประชาชนในราคาที่เป็นธรรมก่อนฤดูหนาวจะมาถึงหลังจากก่อนหน้านี้ราคาผักในประเทศปรับขึ้นอย่างมากขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอยู่แต่คำเตือนของกระทรวงนี้ที่แนะนำให้ครัวเรือนต่างๆเริ่มกักตุนสิ่งของจำเป็นในแต่ละวันเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาหากเกิดกรณีฉุกเฉินใดๆขึ้นทำให้ประชาชนเกิดความสับสนครับและส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากแห่กันไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาซื้อสินค้าจำเป็นทั้งหลายเพิ่มเติมเช่นน้ำมันปรุงอาหารและข้าวสารเป็นต้น สื่อท้องถิ่นจีนรายงานว่าคณะรัฐมนตรีจีนประกาศออกมาในช่วงค่ำของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลสามารถรับประกันว่าจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักรวมทั้งให้ความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการปรับขึ้นของราคาสินค้าต่างๆด้วยกลับมาที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมยื่นฟ้องบริษัท Penguin Random House ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในข้อหาทำการผูกขาดตลาดหลังเดือนหน้าเข้าซื้อกิจการ Simon Schuster สำนักพิมพ์คู่แข่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศครับรายงานข่าวเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมได้ยื่นเรื่องฟ้อง Penguin Random House เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต่อศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่าการที่สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้เข้าซื้อกิจการคู่แข่งจะกระทบกระบวนการแข่งขันในการแย่งซื้อต้นฉบับจากนักเขียนต่างๆเพราะการที่มีสำนักพิมพ์ในอุตสาหกรรมน้อยลงนั้นหมายถึงการที่เจ้าของชิ้นงานประพันธ์นั้นจะมีตัวเลือกในการขายน้อยลงขณะที่ขนาดธุรกิจของ Penguin Random House ที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้บริษัทแห่งนี้มีอำนาจบีบข้อเสนอซื้อผลงานในราคาที่ถูกลงได้ทั้งนี้มีการประเมินว่าการเข้าซื้อกิจการ Simon & Schuster ที่กำลังดำเนินอยู่นี้มีมูลค่าการลงทุนที่เกือบ 2,200 ล้านดอลลาร์ครับวงการหนังสือโลกในปัจจุบันนั้นหลักๆแล้วมีสำนักพิมพ์ชั้นนำอยู่5แห่งที่รู้จักกันในชื่อ Big Five เป็นผู้นำธุรกิจอยู่และต่างฝ่ายต่างงัดข้อเสนอและแผนการตลาดน่าสนใจต่างๆออกมาเพื่อชิงต้นฉบับจากนักเขียนทั้งหลายเพื่อชิงความเป็นเจ้าธุรกิจอยู่เป็นประจำครับและส่งท้ายวันนี้ครับในช่วงปีที่แล้วที่การระบาดของโคโรนาไวรัสรุนแรงจนกระทบวิถีการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของผู้คนอย่างมากจนทำให้ธุรกิจทั้งหลายซบเซาหนักสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณบวกให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องสำอางที่กำลังฟื้นคืนชีพอย่างชัดเจนครับสำนักข่าว AP รายงานว่าข้อมูลจาก Euromonitor International ระบุว่าตลาดเครื่องสำอางในตะวันออกกลางนั้นมีมูลค่าถึง 4,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เป็นสุภาพสตรีในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในแถบประเทศอ่าวอาหรับนั้นส่วนใหญ่ลงไปที่เครื่องสำอางเป็นหลักครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นทางออกเพียงทางเดียวที่สตรีทั้งหลายจะสามารถแสดงออกให้ผู้คนเห็นได้แม้จะต้องคลุมผมหรือปิดบังใบหน้าบางส่วนด้วยผ้าคลุมหน้าบางๆก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายเครื่องสำอางในตะวันออกกลางจะขยายตัวราว 5% ในช่วง5ปีจากนี้ขณะที่ตลาดอื่นๆเช่นยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือจะอยู่ในภาวะซบเซาต่อเนื่อง Euromonitor เปิดเผยด้วยว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกในช่วงปีที่แล้วนั้นหดตัวถึง 16% ซึ่งรุนแรงกว่าการลดลง 10% ในตลาดตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการใช้หุ่นยนต์เพื่อส่งอาหารในสถานที่ต่างๆนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในหนังแนววิทยาศาสตร์อีกต่อไปนะครับเนื่องจากหุ่นยนต์เหล่านี้ได้รับความต้องการมากขึ้นในสหรัฐตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมอธิบายถึงปัจจัยสำคัญต่างๆในยุค New Normal ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์หุ่นยนต์ส่งอาหารมากขึ้นนะครับ
สำนักข่าว AP ระบุว่าขณะนี้หุ่นยนต์นับร้อยตัวกำลังเคลื่อนไหวบนทางเท้าเพื่อไปส่งอาหารในหลายเมืองของสหรัฐสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากการระบาดของโควิดทำให้ผู้บริโภคมักนิยมรับอาหารแบบ contactlessบวกกับเรื่องการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารบางที่หันไปพึ่งเครื่องจักรกลในการส่งอาหารแทนมนุษย์ค่ะ CEO ของบริษัทหุ่นยนต์ Starship Technologies บอกกับ AP ว่าความต้องการที่จะใช้หุ่นยนต์นั้นมีอยู่แล้วค่ะแต่การระบาดของโควิดเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้งานจริงมากขึ้นบริษัทข้างต้นนะคะเพิ่มการผลิตหุ่นยนต์จาก250ตัวในปี2019มาเป็นกว่า 1,000 ตัวในปีนี้ค่ะและได้มีการส่งอาหารด้วยหุ่นยนต์ไปแล้วถึง2ล้านครั้งในหลายพื้นที่เช่นที่ประเทศอังกฤษประเทศเอสโตเนียและรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาค่ะบริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการตลาด NPD ระบุว่าการสั่งอาหารแบบส่งถึงบ้านนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นถึง 66% ในสหรัฐในเวลา6เดือนแรกของปีนี้ค่ะและแม้สถานการณ์การระบาดของโควิดจะดีขึ้นแต่ความต้องการของผู้บริโภคในการสั่งอาหารด้วยวิธีดังกล่าวจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากผู้บริโภคชื่นชอบกับความสะดวกสบายในการทานอาหารด้วยวิธีนี้ค่ะทางด้านเชฟและผู้ดูแลร้านอาหารจีเฮคิมแห่งร้านมิสคิมในรัฐมิชิแกนบอกกับ AP ว่า จะใช้หุ่นยนต์ส่งของมากขึ้นตั้งแต่ต้องปิดพื้นที่การทานอาหารภายในร้านเพราะการระบาดของโควิดค่ะเธออธิบายว่าเธอชื่นชอบการใช้หุ่นยนต์มากกว่าบริษัทสั่งอาหารทั่วไปเพราะบริษัทเหล่านี้จะเรียกเก็บค่าใช้บริการที่สูงจากร้านของเธอพร้อมทั้งยังส่งอาหารพร้อมกันหลายๆรายในครั้งเดียวกันทำให้อาหารไม่ร้อนเมื่อไปถึงลูกค้าค่ะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ที่วิ่งส่งอาหารทีละรายการไปค่ะเธอยังบอกอีกว่าหุ่นยนต์ส่งอาหารนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจต่อลูกค้าหลายๆคนมักจะโพสต์วิดีโอลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อได้รับอาหารจากหุ่นยนต์อีกด้วยนอกจากนี้ National Restaurant Association ของสหรัฐยังระบุว่า 75% ของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารประสบปัญหาการจ้างแรงงานหลายๆคนจึงหันไปเติมเต็มช่องว่างในการส่งสินค้าด้วยหุ่นยนต์แทนค่ะสำหรับเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้สำนักข่าว AP ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมพร้อมกันหลายตัวในเวลาเดียวกันมีน้อยครั้งเท่านั้นที่ต้องแทรกแซงเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถข้ามสิ่งกีดขวางไปได้รูปร่างของหุ่นยนต์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดอีกด้วยบางก็ขับเคลื่อนแบบ4ล้อบางก็ใช้ถึง6แต่หลักๆพวกมันจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วประมาณ5ไมล์ต่อชั่วโมงโดยใช้กล้องเซ็นเซอร์ GPS นำทางหรือเลเซอร์เพื่อสแกนพื้นที่โดยรอบเวลาที่ต้องนำอาหารไปส่งหรือเมื่อข้ามถนนค่ะรองประธานกรรมการของบริษัทโดมิโนสนายเดนนิสมาโลนีชี้ว่าแม้หุ่นยนต์จะยังมีราคาสูงอยู่ในตอนนี้แต่ราคาของพวกมันก็น่าจะลดลงในอนาคตค่ะทั้งนี้หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวบนทางเท้าราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ $5,000ซึ่งก็ถูกกว่าการจ้างคนขับที่เงินเดือนจะอยู่ราว $47,650 ต่อปีค่ะอย่างไรก็ตามหุ่นยนต์นำสมัยเหล่านี้มีข้อจำกัดอยู่ค่ะเช่นต้องชาร์จไฟบ่อยมีความเชื่องช้าเวลาเคลื่อนไหวและมีรัศมีการส่งของในระยะใกล้ๆเท่านั้นสำยังไม่สามารถโต้ตอบกับผู้คนได้นอกจากนี้เมืองใหญ่ๆอย่างนครนิวยอร์กกรุงปักกิ่งหรือซานฟรานซิสโกก็ไม่มีแนวโน้มที่จะมีการสนับสนุนหุ่นยนต์ส่งของพวกนี้ค่ะสุดท้ายนี้ AP ระบุว่าหุ่นยนต์ส่งของเหล่านี้นั้นไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์เสมอไปค่ะอย่างเช่นมหาวิทยาลัย Bowling Green State Universityซึ่งเพิ่งเริ่มหันมาส่งอาหารแบบ delivery ครั้งแรกให้แก่นักเรียนตามจุดต่างๆในมหาลัยเมื่อหุ่นยนต์พวกนี้ถูกนำมาใช้การขยายโมเดลการขายอาหารรูปแบบนี้จึงทำให้เกิดการจ้างงานคนเพิ่มขึ้นถึง30ตำแหน่งเพื่อมาทำหน้าที่บรรจุอาหารใส่หุ่นยนต์นั่นเองค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ